Takže milí bratia a sestry, ja vás ešte raz z tohto miesta zdravím, prajem vám Boží pokoj. Ďakujem za vaše úsmevy, aj na tie som sa tešil. Je to také zaujímavé pozorovať, kto asi čo v živote prežíva, čo ho trápi, nad čím premýšľa. Možno sa to aj na tom úsmeve prejavuje, aj keď nie vždy. Aj ten úsmev možno vyjadruje úplne to, čo prežívame vo svojom vnútri. Každopádne úsmev je zadarmo, ako sa hovorí, je to dar a verím, že to je dobrá vec pre každého z nás. Asi budete so mnou súhlasiť, že v Biblii čítame o mnohých postavách, o mnohých osobách. Často celé kapitoly z ich života vieme z nich vyčítať ich povahové rysy alebo naopak Božie jednanie s nimi, ich duchovný rast. Sú však aj také postavy v Biblii, a tie ma teda zaujali viac tento týždeň, o ktorých v podstate nevieme skoro nič, ani ich meno, až na nejaký detail, pre ktorý o nich čítame v Božom slove. Zrejme ich viera, postoj alebo jeden bezvýznamný skutok bol v Božích očiach tak pozoruhodný, že o nich chcel mať Boh vo svojom, že ten chcel mať záznam o nich vo svojom slove. Mohli by sme nazvať takéto postavy bezmenní hrdinovia, možno aj úvodzovka bezvýznamní hrdinovia. Myslím, že sme si ich dneska niektorých spomenuli aj v sobotnej škole. Myslím, že tu sa spomínala žena, ktorá hodila poslednú mincu. Tu so sestrou sme si spomínali na ženu, ktorá dala to posledné Eliášovi. A takých postav by sme našli určite veľa. Príbeh, ktorý si budeme o chvíľku čítať, začína príchodom pána Ježiša do mestečka Kafarnaum. Monika už čítala ten text úvodný, že keď pán Ježiš vošiel do Kafarnauma, tak prišiel k nemu jeden muž stotník a o niečo ho prosil. Možno len taký krátky úvod k tomuto malému mestu. Spomína sa v Novom zákone ako domov apoštola Petra, Jakuba a Jána. Nachádzame tu aj colníka Matúša, ktorý tu vyberal dane. No a takisto pán Ježiš tu nebol náhodou, alebo len na krátkodobej návšteve. V Markovom evanjeliu totiž čítame v 2. kapitole v 1. verši takýto text. Keď sa o niekoľko dní vrátil do Kafarnauma, ľudia sa dopočuli, že je doma. To korešponduje s textom v 4. kapitole Matúšovho evanjelia v 13. verši, kde je proroctvo, ktoré sa stalo v živote pána Ježiša skutočnosťou. Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulona a Naftalimu, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zebulon a krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. Možno sa môžeme zamyslieť aj nad tým, že prečo pán Ježiš vymenil ten svoj domov v Nazarete za domov v Kafarnaume. Jeden dôvod, možný dôvod pán Ježiš uvádza, alebo vyslovil ho aj sám, konkrétne tiež v Nazarete, kde vyriekol známe slova, že žiadny prorok nie je vzácny vo svojej očine. Navyše Nazaret bolo vtedy iba malé bezvýznamné mesto a trošku odľahlé. No a pán Ježiš, ako vieme, túžil a potreboval sa stretávať s ľuďmi. A Kafarnaum ležal na brehu Galilejského jazera, kde bolo pomerne čulo. A navyše tadiaľto kedysi viedla známa obchodná cesta do Damašku, ktorá sa volala Via Maris, to sa dočítame z rôznych zdrojov. A táto cesta spájala vlastne sever Afriky s tými krajinami severne od Izraela. Navyše Kafarnaum bolo mestečko, ktoré bolo jedným z centier náboženského života Židov a bola tu synagoga. Je jasné z Božieho slova, že v žiadnom inom meste nekázal pán Ježiš viac a nikde neučinil toľko zázrakov, ako práve tu v Kafarnáme. Evanjelia zachytávajú 12 zázrakov z Kafarnámu, viac ako na iných miestach. Tu napríklad uzdravil muža s odumretou rukou, posadnutého, aj Petrovú svokru. Tu učil v synagóge, kde hovorilo chlebe života, teda o sebe. Tu k nemu prišiel Jairos a padol mu k nohám a ako predstavený synagógy s prosbou o uzdravenie jeho zomierajúcej dcérky. Možno ešte tak pre zaujímavosť iba spomeniem, že Kafarnaum bolo mesto, ktoré myslím, že v 7. storočí bolo tam živo, alebo bolo to obývané miesto do určitého storočia, ale zaniklo v podstate, bolo objavené až v roku 1838. Ale čo je zaujímavé, že tam bola nájdená aj synagoga, monument, také základy alebo ruiny monumentálnej synagógy z 3. storočia a ešte pod ňou sa našli iné základy staršej synagógy, ktorú dal pravdepodobne postaviť jeden muž z Kafarnaumu, o ktorom si dnešný príbeh ešte teda zopakujeme. Určite je to super, že staročiami zaviatá synagoga bola nájdená. Potvrdzuje to hodnovernosť Biblie, ale má tu aj krajšiu stránku veci, takú, že tie kamenné trosky nám môžu pripomínať, že podľa písma v Kafarnaume žil zvláštny rímsky stotník. Takže prečítajme si už ten náš dnešný príbeh. Je zaznamenaný v Matúšovom evanjeliu a paralelne v Lukášovom evanjeliu, takže najskôr prečítam ten záznam z evanjelia podľa Matúša. Je to od 5. verša po 13. Matúš 8, 5 až 13. Keď vošiel do Kafarnáma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo šli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Druhý záznam, ktorý čítame o tom, alebo tento príbeh, ktorý čítame v Lukášovom evanjeliu od 8. takisto je to 8. kapitola. Pardon, 7. kapitola. Takže Lukáš 7 od 1. po 10. verš. Môžeme si to znova prečítať. Uvidíte tam určité rozdiely v tom, ako sa ten príbeh odohrával. Takže Lukáš 7, 1 až 10. Keď skončil všetky tieto reči ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník otroka, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a otroka zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo prosili: Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného prísť k tebe. Ale povedz slovo a môj mládenec ozdravie. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem choď a inému poď sem, tak príde a svojmu otrokovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa k zástupu, čo ho sprevádzal a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, otroka našli zdravého. Takže ste si všimli sami rozdiel v tom priebehu toho deja. V Matúšovom evanjeliu Matúš to podáva tak, že prišiel vlastne stotník sám. Lukáš to vidí z toho pohľadu sprostredkovania. Nie, nemusí tam byť rozdiel, pretože tie príbehy sa navzájom doplňajú. Podstatné je to, že ten príbeh je teda zaujímavé, že v dvoch evanjeliách zaznamenaný. Jedno bolo určené podľa toho a čo sa dočítate aj treba na Wikipédii alebo iných zdrojoch biblických, že Lukáš písal svoje evanjelium zrejme pre kresťanov, ktorí konvertovali alebo prišli z pohanstva. A Matúš to svoje evanjelium adresuje alebo píše pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva. Takže pre obidve tieto skupiny, pre pohanov a židov, tam môžeme nájsť niečo dôležité, niečo užitočné. Už len to, aký bol vzťah žida alebo pohana k židom a tak ďalej. To prvé, čo by som si rád s vami všimol z tohto príbehu, môžeme to nazvať jednu z tých častí, rozdielil som to na 4 také hlavné časti. Tú prvú by sme mohli nazvať stotníkov záujem o trpiaceho. Čítali sme v úvode toho príbehu, keď prišiel stotník pánu Ježišovi, tak ho prosil: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Lukáš zaznamenáva, že je to choroba na smrť, je na smrť chorý. Čítame tu o niekom, komu záleží na sluhovi, komu je ľúto jeho trápenie. Nepokladá ho za príťaž svojej domácnosti. V 8. verši čítame: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Je zaujímavý Botekov preklad, nájdete ho na www.biblia.sk, sú tam všetky dostupné preklady od ekumenického, katolíckého, evangelického, rómskeho, je tam aj tento zaujímavý Botekov preklad. V 8. verši čítal som vlastne ten príbeh z Lukášovho evanjelia z tohto prekladu a tam sme čítali: ale povedz slovo a môj mládenec o zdravie. Mohli by sme tam vidieť určitý posun alebo také naznačenie hlbšieho vzťahu. Nie je to len nejaký otrok, ale je to mládenec, na ktorom stotníkovi záleží. Nie je to len povrchný zišný vzťah pán a otrok. Ten istý preklad Botekov z Matúšovho evanjelia začína slovami: tam mal istý stotník otroka, ale verš 6 hovorí: Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. 8. verš: ale povedz iba slovo a moje dieťa o zdravie. Moje dieťa o zdravie. Slovo otrok sa prekladá zväčša ako sluha. Je zaujímavé, že podľa Wikipédie, ktorú som už spomenul, tej otvorenej encyklopédie, malo v slovanských krajinách slovo otrok ešte trochu iný význam než sluha. V starej češtine napríklad je to nedospelé dieťa alebo mladík. Už sa to nepoužíva dnes, preto vravím, že v starej češtine. Alebo aj dievča, dcerka. Zachovalo sa to aj v polštine, tam je napísané, že sa to píše otročica. Nedospelé dievča. Neovládam biblické jazyky a asi spolu ani ostatní nie, ale je možné, že v tom Botekovom preklade je zohľadnený aj tento slovanský pohľad na tento pojem. A dodnes v niektorých jazykoch slovo otrok znamená proste dieťa. Nech už by to bolo tak alebo tak, každopádne otrokársky systém Ríma a otrok v starovekom Izraeli sa nemôže dávať do jednej kategórie. Dočítali by sme sa, že otrok bol v rímskej ríši na úrovni živej veci. To by bolo ešte, ale na dlhé zamýšľanie sa nad touto vecou. Stotník sa každopádne k svojmu sluhovi nespráva, ako to dovoloval štandard rímskeho otrokárskeho systému. Dokonca si ho osobne neviem ani predstaviť, ako si podľa rímskeho práva vynúcuje napríklad nesenie bremena od Izraelitu, o ktorom Ježiš hovoril na vrchu, Matúš 5.38, a keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu milu, chod s ním dve. Na to mali rímski velitelia, Rímania právo. Neviem si predstaviť, že by tento stotník toto právo využíval alebo zneužíval. Pán bez váhania zodpovedá stotníkovi na prosbu, že príde a sluhu zdraví. A prechádzame k takej druhej časti, ktorú som si tam všimol a mohli by sme ju nazvať stotníkové vedomie nehodnosti. Stotník mu na to povedal, 8. verš Matúš, 8. kapitola: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Vo vtedajšom prostredí bolo cťou prijať hostia. Stotník sa ale necítil byť ani natoľko hodný, aby mohol prijať Ježiša do svojho domu a byť tak poctený. Lukáš zaznamenáva, že keď Židia prišli k pánovi, naliehavo ho prosili a hovorili, zaslúži si, aby si mu to urobil. Lebo miluje náš národ, aj synagogu nám postavil. Asi ste si všimli tie slova, je hoden, zaslúži si. Stotník však vie, že nie je hoden. A to sa volá pokora. Na druhej strane židovskí priatelia vydali o stotníkovi krásne svedectvo o jeho láske k Božiemu ľudu. Stotník nie je okupant, čo berie, ale naopak dáva. Postavil synagogu za svoje. To nie sú teórie o štedrosti, ale skutky štedrosti prezrádzali jeho lásku k Božiemu ľudu. Lukáš 7:7. Preto som sa ani nepokladal za hodného prísť k tebe. Preto požiadal podľa Lukášovho záznamu rodom Židov a najskôr teda posiela odkaz prosbu cez nich, aby Ježiš prišiel a uzdravil sluhu. Postupne si však uvedomuje zvláštny stav vlastnej nehodnosti. A ďalej vysvetľuje, že sa necítil hoden sám ísť za Ježišom a ani ho nakoniec pozvať k sebe. Tú tretiu časť by sme mohli nazvať stotníková viera. Matúš 8:8. Stotník mu na to povedal. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha alebo služobník ozdravie. Reakcia pána Ježiša je amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. Je tu prekvapujúce poznanie stotníka v tomto príbehu. To, že nie je ani nutné, aby pán vošiel do domu ako bežný lekár, ale stačí len slovo a na diaľku. A zrejme jediný príbeh v Biblii, kedy prosiaci navrhuje, ako by sa uzdravenie malo udiať. A Ježiš to tak aj urobí. Zrejme je stotník ovplyvnený aj svojim postavením alebo životnou skúsenosťou a vie, že slovo veliteľa dáva do pohybu udalosti, vojakov, ľudí. Stotník si je ale vedomý, že má dočinenie s niekým iným, kto je veliteľ vesmíru. Je tu aj určitá paralela, alebo možno jasná paralela s textom biblickej správy, že slovom povstal celý svet. A stotník tomu verí. Nie teoreticky, ale prakticky. Tá štvrtá časť by sa mohla volať stotníková prosba, bola vypočutá. Potom Ježiš povedal stotníkovi, čítame v 13. verši, choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha uzdravil. Pri čítaní týchto slov pána Ježiša som si nanovo uvedomil, že na základe viery jedného človeka bol uzdravený iný človek. My nevieme vôbec nič o ochrnutom otrokovi, len to, že stotník si ho veľmi vážil a mal ho rád. Nevieme, či vôbec sluha vedel, že stotník sa obrátil s prosbou jeho záchranu na pána Ježiša. V niektorých cirkvách sa zvykne hovoriť o tom, že k zázraku uzdravenia je potrebná veľká viera chorého. Nie si uzdravený, málo veríš, musíš viac, ešte viac, málo, ešte viac. Otázka je, akú vieru preukázal tento bezvládny otrok. Otrok bol uzdravený na základe viery stotníka, ktorý sa obrátil na správnu adresu. A samozrejme hlavne preto, lebo Boh ho chcel uzdraviť. Nie na základe viery samotného ochrnutého. Takých príbehov by sme našli v Božom slove viac. Dokonca by sme našli aj príbeh, kedy takisto niekto prosí za zdravie iného a vyjadruje, že má malú vieru. Ježiš aj takúto malú vieru akceptuje. Kafarnaum je odvodené od slova kafr, nahum, som našiel informáciu. A v preklade to vraj znamená mesto potešenia. Neviem, prečo sa toto mesto tak volalo ani odkedy, ale určite v ňom našlo potešenie a útechu v Ježišovej blízkosti mnoho strápených. A je zaujímavé také naznačenie toho, že evangelisti to naznačujú, že geograficky mohlo byť kázanie na hore blahoslavenstiev blízko mesta Kafarnaum, mesta potešenia. Čítali sme Lukáša aj Lukáša 7.1, keď skončil svoju reč na vrchu. Áno, takže Lukáš 8.1, keď skončil svoju reč na vrchu k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tu blízko mesta potešenia zaznelo okrem iných blahoslavenstiev aj blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. V Matúš 4.12 sme čítali, že Pán opustil Nazaret a usadil sa v Kafarnaume. A bolo to v čase, keď uväznili Jana Krstiteľa. A tam v Matúšovom evanjeliu 4. kapitola 17. verši čítame, odtedy začal Ježiš kázať, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ježiš viedol k pokániu od chvíle, ako vošiel do Kafarnaumu. Stotník bol jedným z tých, kto pokánie žil. Nie som hoden. Zaujímavý text je však o niekoľko kapitol ďalej v súvislosti s tým vyzývaním Pána Ježiša k pokániu. Matúš 11, od 20. verša. Na to začal karhať mesta, v ktorých urobil väčšinu svojich divov, pretože sa nekajali. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba, až do pekla zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali divy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Pán Ježiš ten určitý prvok súdu naznačuje aj v Matúšovom evanjeliu 8. kapitole, kde sme čítali teda príbeh o stotníkovi. A tam hovorí v 12. verši Pán Ježiš, synovia kráľovstva budú vyhodení do tmy. To znamená, tí, čo sa síce hlásili k Božiemu ľudu, ale Boha a blížneho nemilovali. Naopak v 11. verši Pán Ježiš hovorí, mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Z celého sveta budú v radoch vykúpených tí, ktorí sa v živote naučili pokore, pochopili vlastnú nehodnosť, milovali a spoliehali sa na Ježišové slovo, tak ako stotník v Kafarnaume. Aj my dnes si môžeme zvoliť život s Bohom alebo život seba vyvyšovania a vzbúry proti Bohu. Verím, že aj vaša skúsenosť, že je to naša spoločná skúsenosť, že nemusíme ľutovať ani jedno rozhodnutie viery vo svojom živote. Rozhodnutie dôverovať Bohu úplne, ako hovoria bratia Česi, se vším všudy. V dnešnom príbehu sme sa dozvedeli aj to, že Pán Ježiš ocenil vieru stotníka a jeho viera môže byť aj dnes pre nás povzbudením. Ja by som to zhrnul niekoľkými bodmi o živej viere a k akej viere nás vlastne tento príbeh dnes môže povzbudiť a povzbudzuje. Čo to znamená veriť? Veriť rovná sa byť si vedomý svojej nehodnosti a nehodnosti toho, čo príjmame od Hospodina. Stotník vie, že nie je hoden. Tak ako Ján Krstiteľ to vyjadril slovami, ktoré čítame u Marka 1.7. Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Z príbehu môžeme vidieť, že veriť rovná sa vidieť hodnotu každého človeka. Stotník mohol zaujať aj iný postoj k sluhovi, k otrokovi. Jeho sluha bol ochrnutý a odpísaný. Pozoruhodné na tom je aj to, že viera tohto jedného človeka, alebo viera jedného človeka môže mať zásadný dopad na život iného človeka alebo iných ľudí. Bez vedomia nehodnosti a bez videnia hodnoty iného človeka, ktorá pochádza od Boha, nie sme schopní ani milovať, pretože viera sa rovná aj milovať. Stotník bol cudzinec, bol okupant, rímsky dôstojník, ktorý sa radikálne vymýka predstavám okupanta. Miloval Boží ľud a dal dokonca postaviť synagógu. Napriek diametrálne odlišnej kultúre, z ktorej pochádzal, mal v úcte Boha národa, ktorý bol podmanený rímskou mocou. A veriť v prípade stotníka to nie je iba teória. Napriek tomu, že stotník nemal novozákonné knihy, nečítal napríklad Jakuba, ktorý hovorí, tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. A vyzýva, ukáž mi svoju vieru bez skutkov. Ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. A stotník to pochopil. Viera a skutky, to je spojitá nádoba. My to často buď jednu alebo druhú stranu chceme skritizovať, alebo to niekde preženieme. Lenže spojitá nádoba je spojitá nádoba. Keď do jednej priteká, tak stúpajú stĺpce v obidvoch nádobách. Ako rastie viera, tak rastú aj skutky v našom živote. Veriť rovná sa aj rešpektovať Božiu autoritu. Pane, ty máš moc konať. Stotník veril, že Boh Izraela je úplne iný ako božstvo jeho národa. Uveril, že stačí Ježišové slovo tak, ako stačilo na to, aby postal vesmír, zem a život na nej. A teda veriť rovná sa aj dôvera v Božie slovo. Slovo je postačujúce, je zárukou Božej moci. Nastavili sme si dnes vysokú latku toho, čo je viera. Verím, že Pán Ježiš nás dnes chce svoje slovo pozbudiť vo viere. On čo skoro príde a pýta sa každého z nás, či nájdem tvoju vieru na zemi, keď prídem. Akú, bratia a sestry? Stačí takú stotníkovskú. Amen.
Ďakujem, bratovi, za približenie tohto príbehu, ktorý je stále aktuálny aj dnes pre nás. Túto časť bohoslužby si teraz ukončíme spoločnou piesňou číslo 244 a tiež spoločnou modlitbou s bratom Urbánkom.
Náš Pane, chceme Ti ako Tvoje deti poďakovať za slovo, ktoré máme na každý deň. Ďakujeme Ti, Pane, za Ducha Svätého, ktorý nám pomáha v živote vidieť veci v Tvojom slove, ktoré sú dôležité pre nás, pre našich blízkych, pre naše spasenie. Ďakujeme aj za to, že je tam veľa príbehov o ľuďoch, ktorí urobili možno z ľudského hľadiska malé veci, ale v Tvojich očiach ich viera bola naozaj veľká. Ďakujeme Ti, Pane náš, že nás vedieš k pokore a k pokániu, k uvedomeniu si toho, že všetko, čo máme, je od Teba a nič nám nepatrí. Daj, Pane, aby sme neboli iba teoretici lásky a štedrosti a milosti, ale aby sme našu vieru ukázali skutkami, pretože tie následne ukazujú, ako to myslíme vážne s tým, čo hovoríme. Ďakujem Ti, Pane, za príbeh stotníka, za jeho vieru, za to, že sa môžeme tešiť na stretnutie s ním a so všetkými spasenými, ktorých Ty príjmeš do svojho kráľovstva. Ďakujeme Ti ešte raz za Tvoju blízkosť, Tvoje požehnanie a buď nám všetkým milostivý aj našim rodinám, aj bratom a sestram. Amen.